Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rinumrimi në 740 vend votime afër përfundimit nuk përjashtohet mundësia anulimit të votave. Patos Klosi për pohimet e Dick Martit dhe Carla Del Pontes post tjera është thotë.
Të si se robër serb në Shqipëri të gjallë në atë kohë ishte prefik, ishte pa mundur. Ufiri serb ishte i blinduar. Ufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë, këndalosh në Austria serbe.
Anëtarja Parlamentit të Zvicrës Krista Magvalder kërkon shpjegime për akuzat se paratë nga tregtimi me organet njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri janë dërguar në llogaritë bankiere të këtij vendi. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëjnë të ditur se qendra e numrimit dhe rezultateve është në përfundim të rinumrimit të votave të rreth 740 vendvotimeve. Ata thonë se pas rekomandimeve të qendrës së numrimit dhe rezultateve mund të ketë edhe anulim të votave. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme pritet të marrë rekomandimet nga qendra e numrimit dhe rezultateve ku aktualisht është në përfundim me sipër rinumrimi i votave të rreth 740 vendvotimeve. Ky rinumrim thuhet se erdhi si pasojë e mëspërputhjes në mes të formularëve dhe votave në kutitë e votimit. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radion Evropa e Lirë se kutitë e vendvotimeve të cilat janë duke u rinumëruar janë nga të gjitha komunat e Kosovës.
Ka kuti prej gjitha qendrave të votimit Kosovës. Ka prej Prishtinës, prej Prizrenit, prej Pejes, prej Gjakovës, prej Midin.
Daka ka pohuar se në bazë të raportit të qendrës së numrimit të evidentohet se ka pasur parregullsi të mëdha.
Po, ka dhe se sa ka qeni ma defekti dhe a ka mundësi të përmirësohet apo jo, në qovë se jo në japin rekomandimet nga qenëreja dhe atër ke që dheja vendosë. Po mundës me pas anullim.
Gati se të gjitha partit politike kanë shprehur dyshime se në për komisionet komunale ka pasur keq përdorime si pas të cilave, votat e njerit kandidati janë shënuar kandidati tjetër. Me gjitha të, Komisioni Qendrori Zgjedhjeve të shtunën vendosi kundër kërkesës së disa partive politike për t'i rinumruar të gjitha votat për zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët të Prishtinës thonë se zgjedhjet e 12 dhjetorit në Kosovë janë shënuar me parregullsi që në një mënyrë dëmtojnë imazhin e Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre shprehen të pakënaqur me procesin zgjedhor dhe me mangësitë që është përshkruar ky proces. Ka edhe të atill që thonë se zgjedhjet ishin kryesisht të rregullta. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hysni Hoxha thotë se është i pakënaqur me procesin zgjedhor për shkak të, siç thotë ai, keqpërdorimeve skandaloze.
Procesi zgjedhor në fillim filloi mirë, po pastaj shkoi tepër mbrapsht. Lirisht mund them që është bërë keqpërdorim tepër i madh, ku ka ndodhur ajo që të dalin më tepër të votuar se sa banorët aty vendi. Kjo është për mua është skandal.
I pakënaqur me procesin zgjedhor shprehet edhe Sefedin Kika.
I pakënaqur me fushatat që i kanë bërë, s'kan qenë në nivel të duhur, por kanë qenë në nivel shumë arrogant, edhe votimet s'kan qenë në nivel të duhur. Çdo kush prej partive u munduan në një mënyrë të vetën, çysh me ardhur deri te votat, me keqpërdor, i kanë keqpërdor vetëm votimet, edhe kështu që as pak s'kemi kënaqur.
Ngjashëm thotë edhe në bahat e Salihu.
Përgjithsisht, domethënë, jo mirë, je bërë disa gabime, tu nis prej KQZ se edhe që disa jemi bu vjedhjet votave, me thonë të vërtetën nuk kam dashur as me dol hiç votime, po dola për hir që kam obligim qytetar, e kam dhënë votën ku mendu që është mirë, por nuk jam e kënaqur.
Por ndryshe mendon Besart Osmani, i cili e vlerëson të mirë procesin zgjedhor.
Përgjithsisht për mendimin tim u kon i rregullt, mirë, po në disa komuna i kanë gjetur ato disa manipulime që janë bën, mirë se po motë një herë, mu vërtetu edhe një herë pse ju, kush ka pas drejtë e kush ju.
Mendim të ngjashëm ka dhe Vebi Zborci.
Për mendimin tim ka pas parregullsina, mirë po ndodhën këto gabime teknike, jo në gabime teknike,
Për mua është një gjë normale, nuk është një fatkeqësi e madhe, po mendoj.
Por Ujvara Krasniqi thotë se ka qenë dëshmitare korruptimit të zgjedhësve.
Unë gjatë votimit, përderisa kam prit për jashtë, për me votu, kanë qenë gjene më pagu deri në 50 euro për një vot, e kam mbrëmja ka qenë edhe deri në 150 euro, ka kalu, do më thonë shumë apre me ja jep votën në do një politikanit që ka synu me më marë vendin. Kom votu në Dardanim.
Mustafa Ahmeti vlerëson se parregullësit në zgjedhje i kanë krijuar pamje të keqe Kosovës para botës.
Po këtë ndikon shumë negativisht. Mendoj që ka qenë dashur që të kenë edhe elita politike, të gjitha partive politike kujdesin më të madh se këtë të dhomë në një marrë të mirë, në pasqyrë të mirë në botë.
Ndërkaq Prenk Gjeta i thekson.
Rreth procesit zgjedhor edhe ndërkombëtarët kanë dhënë vlerësimin e vet. Ndoshta është preventiv që mos ndodhin tjetër herë dhe të jenë më të kujdesshëm rreth organizimit zgjedhjeve dhe mundësis pengimit të keshpërdorime, abuzimit të votës e qytetarëve që është një krim i rëndë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mysafiri këtij edicioni është Fatos Klosi, i shkreu i shërbimit informativ kombëtar të Shqipërisë, që pohimet e Dick Martin dhe Carla Del Ponte si quan krejtësisht të pabaza dhe absurde. A i shton së është i sigur se informacionet e Dick Martin dhe Carla Del Ponte nuk janë nga burimet perendimore. Me zotin Klosi në Tiran ka biseduar me Nada Zaimi.
Për mua s'jan akuza. Normalisht akuza duhet më shtetëshim në një argument. Më duhet më shumë mua vete që bëhen. Për mua është absurde. Akuza qoftë për trafikun e drogës për atë periudhë, qoftë edhe për trafikun e organeve. Për trafikun e organeve më duhet e pa mundur, dhe e them është akuza nisur nga zero, me qënë se kam parasysh gjitha vështirësitë teknike që kërkohen për të zgjidhur atë problem. Të cilë se robër serb në Shqipëri të gjallë në atë kohë, ishte praktikisht e pa mundur. Kufiri serb ishte i blinduar. Kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë, kontrollosh në Austria serbe. Ishte një territor 10 kilometër që ishin larguar dhe banorët dhe ishte minuar i tërë. Unë e di që ai transport armatimi që është bërë në atë kufi për nevojat e luftës, është bërë me çmimin e gjakut, do të thonë vrarë njerëz. Dhe ata kalonin me midis mira vështirësive. Është e pamundur të sillnin robër serb në për atë kufi. Kjo është e para. Dhe e dyta, edhe për drogën që akuzohet, unë të them me përgjegjësi që ndalimi i trafikut drogës dhe mos financimi i luftës nga droga që një nga kushtet e marrëveshjeve që kanë bërë ata me perëndimorët, kjo ka qenë e kontrolluar hap pas hap. Kështu që dalin dy zviceran tani, unë habitem do dilnin serb, po të ishin gjërat vërteta. Ata e kanë ndjerë në kurriz, ata ishin shumë afër, ishin në teren, aty edhe do kishin informacion. Ja tani qoftë Carla Del Ponte, qoftë zotria tjetër, le të na thonë nga burimi kanë informacionet, nga perëndimorët nuk kanë. Absolutisht. Për këtë unë jam i sigurt do dorën në zjarr. Të na thonë një fakt. Në mënyrë pastaj që të përgjigjem. Unë e panevojshme, që t'jabë argumentat tjera tani që jo, s'ka qenë e mundur për këtë prat. Shtë absurd të vërtet.
Ju thoni se Shqipëria edhe sot e ka të pamundur të bëj transplant organesh, por a jeni po kaq i sigurt se në territorin shqiptar nuk janë mbajtur të burgosur serb të luftës gjatë konfliktit në Kosovë?
Absolutisht asnjëherë. Nuk kishte kuptim, nuk mbanin dot ata. Ata ishin gjithmonë në mbrojtje. Ata ishin forca që i quajmë guerrire, partizane. Forca që ishin vazhdimisht në lëvizje. Përballeshim me një ushtri që ka qenë ndoshta nga më të fuqishmet në Europë.
Megjithatë, zoti Marti dhe së fundmi dhe ish prokuroria e Hagës Carla Del Ponte kanë pohuar se nuk është hetuar ndonjëherë seriozisht me këto fakte që ata pretendojnë se disponojnë dhe madje disa fakte të administruara më herët sipas tyre janë shkatruar.
Kanë skuzat e tyre don. Ata mundohen të largohen. Përgjegjësisht për të pasur prova, nuk bën akuzë pa prova. Aq më shumë prokurori, se këtu në fund fund është politikanëve, si politikanë. Sot në gjë pastaj janë të tjerë ata që duhet të vërtetojnë thënien e tij ose tregojnë që ato thonë janë bosh. Për të paktën prokurori, ajo nuk mund flas, në të mënyrë. Ajo është profesioniste, që ose është vërtet prokurore. Dhe të përhapësh ty mnaja aty, do, fuska, është absurde. Për mua qëllimi është i pastër politik.
Të presupozojmë se pas këtij momenti do të niste një hetim ndërkombëtar që do të prekte edhe Shqipërinë.
Le të vinë më, pa problem fare, shef në një shqetësim për këtë, për kundër atë, unë këtë që e zgjedhjen më të mirë. Të bëhen të gjitha ato gjëra që duhen bërë. Jam i sigurt që nuk do të rrezë. Kuj pa më thashë një problem. Vetëm që ose sa janë provat të cilat nuk e kryej vëllai sa janë. Janë absurditete. Vëmë di që ne vetëm vitin e kaluar arritëm mbas 10 vjetësh të bënim traplant veshkash këtu me pajisje që ishin nga Italia dhe me asistencë të profesorëve italianë. Ne, nuk e di kush, në ato kondita që ishte Shqipëria në 99, pas kemi bërë çuditëra të tilla teknikisht, unë si fizikant, se kam filluar fizikant dhe e njohin çik teknikën e laboratorit, e them që është e pamundur.
A mendoni se keni argumentat mjaftueshëm për të përballur me këtë akuzë?
Jo, s'është detyra ime të kem argumenta, detyra tyre të më tregojnë argumentat. Dhe unë pastaj të përgjigjem atyre argumentave. S'kam pse unë të them që jam i pafajshëm. Të jeu një argument se jam i pafajshëm. Ata akuzojnë, le të më tregojnë akuzën e tyre. Dhe unë pastaj sigurisht do të përgjigjem. Jam i sigurt, unë e di çka ndodhur dhe e di që absolutisht s'ka absolutisht asgjë të vërtetë. Prandaj do them, ka gjë sigurt, le të vinë mos. Edhe qeverisë tonë këshilloj. Lërim, nëse do ketë vërtet përpjekje serioze dhe zyrtare. Ja, vini gazetare, valla e thon vetëm një njoll djaku, se kam dëgjuar edhe këtë atje në një rast të asaj shtëpisë dhe sigurisht ka lidhje me të, kanë absurditet. Le të vinë kush të doj, po të vinë dihet se kush ka për detyrë, kanë prokurorit, nuk e din këtë rast, cila prokurori, le të themi Hagës, le ta shqyrtojnë.
Fatos Klosi, shkreu i shërbimit informativ kombëtar të Shqipërisë. Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Deputetet e Këshillit Kombëtar të Zvicrës, që është dhoma e epërme e parlamentit, kërkojnë që të sqarohen akuzat se të hollat nga tregtia me organe të njerëzve në Kosovë dhe Shqipëri janë dërguar në llogaritë bankare në Zvicër. Kryetarja e Komisionit të Jashtëm të këtij Këshilli, Krista Markwalder, deklaroi për mediat zvicrane në gjuhën gjermane se nëse dyshimet vërtetohen, duhet të angazhohet edhe prokuroria shtetërore, sepse është në interesin e Zvicrës që të mbetet qendër e pastër financiare. Autoritetet në Belorusi thonë se presidenti aktual Aleksandar Lukashenka ka fituar bindshëm në zgjedhjet e djeshme presidenciale, duke e fituar edhe mandatin e katërt. Këto zgjedhje ishin të përshkruara me burgosje të kandidatëve opozitar dhe me përleshje ndërmjet policisë dhe demonstruesve. Komisioni Qendror Zgjedhor sot herët në mëngjes i paraqit rezultatet zyrtare, duke thënë se autoritari Lukashenka, që ishte president prej vitit të 1994, ka fituar në zgjedhje me 79.67% të votave. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e opozitës thonë se policia ka arrestuar 7 prej 9 kandidatëve që garonin kundër zotit Lukashenka pasi një protest në Minsk u shndrua në tubim të dhunshëm. Protestuesit i akuzojnë autoritetet për vjedhje masive zgjedhore në mbështetje të presidentit aktual Aleksandar Lukashenka. Ushtria Koresh Jugore thot se sot i ka përfunduar ushtrimet ushtarake me të shtëna të vërteta artilerike afër kufirit me Koren Veriore. Të shtënat nga artileria që ishte pozicionuar në ishullin Yeonpyeong janë dëgjuar për afër 90 minuta. Korea Veriore konsideron se ujrat për rreth këtij ishulli janë territori i saj dhe është kërcënuar me hakmarrje. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Koresë Jugore, Kim Jong-sun, sot i ka hedhur poshtë pretendimet e Veriut ndaj ishullit. Mbrëm, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dështoi të arrijë pajtueshmëri për deklaratën lidhur me krizën koreane. Në dokumentet e Departamentit Amerikan të Shtetit të publikuara sot nga faqja WikiLeaks në internet, thuhet se depozitimi materialeve radioaktive në Jemen nuk ishte i sigurt, për afro një javë, pasi vetmi rojtari ishte larguar, ndërsa kamera vëzhguese ishte thyer. Ky mesazh i datës së 9 janar ka të bëjë me shqetësimet e një zyrtarit të Jemenit për gjendjen e pambrojtur të ndërtesës së Komisionit të Agjencisë Kombëtare Atomike. Ky zyrtar, emri të cilit është fshir, ishte përpjekur që ambasada amerikane të kërkonte nga qeveria e Jemenit që ta siguronte këtë material. Sipas mesazhit, materiali radioaktiv ishte përdorur për hulumtime në agrikulturë nga një spital në kryqëzetin Sana dhe nga kompanitë ndërkombëtare të naftës. Policia britanike thotë se i ka arrestuar 12 të rinj në operacionin e shkallës së gjerë antiterror. Të dyshuarit janë të moshës prej 17 deri më 28 vjeçare. John Yates nga policia antiterror tha se grupi ishte mbajtur i dyshuar për përgatitje ose nxitje të një akti të terrorizmit në Britani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht përmbajtjet e kryesore të tij. Rinumrimi në 740 vend votime afër përfundimit nuk përjashtohet mundësia anërimit të votave. Fatos Klosi për pohimet e Dick Martit dhe Carla Del Pontes postira shtot.
Të si se robër, serb në Shqipëri, të gjallë në afko, ishte prajtik, ishte pamunë. Oferi serb ishte i blinduar. Oferi midis Kosovës dhe Shqipërisë, të ndalosh në Austria serbe.
Antarja Parlamentit të Zvicrës, Krista Markwalder, kërkon shpjegime për akuzat se paratë nga tregtimi me organet njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri janë dërguar në llogaritë bankiere të këtij vendi. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.